Jainkoak. Sexto nandereñoa jainko bila atera zen. Zeruan hasi zen haren bila, topatuko zuelakoan. Aingeru zuri izugarri bat, hankarte urdinez. Alerik ez.
No one.
Ikasketa liburuetan bilatu zuen gero, eta tintak tu egin zion ordez. Alerik ez.
No one.
Korrok egin zion aurpegira poeta handiak. Harengana joan zenean erromez. Alerik
no
ez.
One.
Munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri ikasi zuen. Alerik ez.
No one.
Benetako jainkoaren bila Atlantikora eta Pasifikora joan zen. Alerik ez.
No one.
Bizitatu zituen Buda, Brahma, piramideak eta itzuli zen beteta postales. Alerik ez.
No one.
Beretzera itzuli zen orduan bueltan eta munduko jainkoak topatu zituen komunean atera nahiez. Azkenean, oiukatu eta atea itzi egin zuen. Arratzaldeon egunon, gabon, entzule, piperpoliz entzuten ari zarete, Bilbo Hiria Irrateko Kultura Artefaktua, eta Rosa Sareko, zeuen irratian ere, agertzen gara posarren. Ordu artez, kultura izango dugu protagonista, eta azteko Gatibu taldearekin berba egingo dugu, izan ere abenduan argitaratu zuten, estudioko amargarrien diskoa dena, ehatze distopikala, ritmo dantzagarriekin eta aldaketarekin dator disko berria, ehatze distopikala, erditropikala eta distopikoa egin dute diskoa. Gaizka Salazarrekin itzordua egin dugu, izan ere, diskoa argitaratu, kantu berriak aurkeztu, baina oraindik ere zuzenekorik ez dute eman. Martxoaren 18an izango da lehen kontzertua, eta Bilbao Arena Miribilla hautatu dute horretarako. Esan bezala, laster egingo dugu bat Gaizka Salazarrekin batera. Hortaz gain, labur bira zinemaz ere hitz egingo dugu. Hoiezek dira gaurko prestatu dituguna, ongi etorri.
Urte pare bat ez garela gegoten, udaberrixe izostu zanetik. Beste batega zauzela babakik, dani zure deiaren zain oraindik. Oraindik. Kalien agurrek beti laburrek, zorizontasun itxura hori ez dut zinisten. Ze ondino gurutzatzen garenien, zue ikusten dut, zure begitetan. Bizotzak ez den busurrik ezaten. Inoiz, eunda berrogei dejartzen danien. Daizin disimulatu, errege egiten gaitu. Daizin disimulatu.
Gatiburen berrien zuten ari gara ezin disimulatu. Horrela ezagutu genuen, kantu honen bitartez bere estudioko 10. Diskoa dena, Euskal Herria distopikala, Euskal Herri tropikal kantatzen du Gatibuk azken disko horretan, agian bero egiten zuen egunetan sortutako kantuak izan ziren, kontrakoa dugu egun hauetan, izan ere Siberiako aizeotza harrapatu gaitu. 2060 urteko Euskal Herria irudikatu du Gatibu taldeak, bere izena ematen dion, kantu horretan ehatze distopikala. Argi duguna, martxoaren 18an, giro beroa eta dantzagarria izango dela, Miribilan, Bilboko kontzertu, Bilborako, kontzertu potentea prestatzen arituko direlako. Eta hori galdetuko diogu, Gaizka Salazarri, telefonaren bestaldean dugulako, prest dagoeneko. Aupa, Gaizka!
Kaixo, ze moduz.
Ondo, esan dugun bezala, giro beroa eta dantzagarria prestatzen ari zarete Miribilako kontzertu horretarako?
Bai, egia esan buru belarri gabiltza ja aspaldi azkenengo bi hilabetetan, batez ere, eta orain, nabaritzen da azken egunetako, lankarga, emozioa, gogoak, eta bai, izango da, kontzertu beroa eta berezia izango da, bai.
Claro, ze, oso ezberdina da, ez? Kantu hauek uda partean grabatu zen dituzten, okerrezpan abil, ez? Eta, claro, aldaketa ekarri dute, edo, gutxienez entzuleari ere, bestelako soinu batzuk ekarri dizkiozue, eta orain, hori dena, zuzenera eraman behar da, ez?
Bai, zuk esan bezala, kantuak udan sortuak izan ziren, gainera, hinden dituen lehenengo pare bat kanta, grabatu genituen ustaian, ezin disimulatu eta bizikleta hartuta banoie, kantu horrek eman zion pizka bat norantza diska honi, eta beste kantuak ere hori, udan partean sortuak izan ziren, eta iraian grabatuak, eta bai, kostiente gara, norantza desberdin bat hartu dugula, ez da zerbait kostienteki egindakoa, zerbait naturala izan da, betidanik Aimarrek hartzen du gehien pisu, komposatzeko pisu gehien daukaberak, eta berari beti gustatu izan zaio ritmo pizkate, bueno, ez dakit nola esan, tropical, afrikar.
Beroagoak, ez, edo ez dakit.
Eta, bueno, ba, horrela etorri da dizka hau, eta egia esan, bueno, gustora gaude horrekin, eh? Egia esan, orain entzeuekin daudela topera, ba, bueno, ba, bueno, eramaten hartzen gaitu beste posizio batean.
Bai, beste leku batetik, ez? Jo behar duzu edo, ez dakit, ez?
Bai,
ematen du.
Bai. Orain adibidez, ba ez da kantu rockero edo popero bat lantzea bezala, ez? Egia da, bueno, ba, ez kostatzen, baina jarri bar gara beste puntu batetik begiratzen eta lantzen, baina, bueno, ja, bueno, va a quedar ni telao, o sea, que la sale.
bateriari dagokionez ere, bueno, hori da zure ardura eta gatiun, diferentea da beste era batean jo behar izan duzu?
Bai. horre egin behar izan dut pizkat bueno, orain berriro esan dudan alen, ez, baina da beste puntu batetik begiratu behar izan dut abestia. Beste musika bat entzun, pizka bat mamia bilatu, ez, abesti horri. Badaude ritmoak, adibidez, ezin disimulatun, badago momentu bat olan, bueno, ez dut da nahi jauzi izan, ritmo topiko orain irratian entzuten direnak, orduan hori ez egiteko, ba, bueno, hor lanketa bat egon da, nire partez, eta ekoizlearen partez, eta Aimarren partez, buski. Eta, bueno, ikasketa prozesu bat izan da, baina orain oso gustora jotzen dut.
Bueno, distortziorik ez daukan diskoa da, eta aipatu duzun bezala, Aimarrek beti gustuko izan ditu horrelako ritmoak, guk ez dakit, baina adinarekin ere, ez dakit, bueno, erlazionatu ditugun aldaketak ere hor adinarekin, ez, bueno, magatibo ere nagusitzen doalako, ez?
Baiala. Ez naiz konturatu. Bai, guk. Nabaritzen dugu pila bat, esan nahi dut, bakerrik ikuste dago, txutea lehenengo diska eta azkenengoa. Bueno, lehenengo diskoan Aimarrek eta biok, 24 urte genuzkan, da orain, 22 urte gehiago. Orduan atera kontuak. Esan nahi dut, gure maite dugu roka, eta entzuten jarraitzen dugu, eta kontzertu bat ikusten, eta baina musikari garen heinean eta musikazalea ba, beste musika asko entzuten ditugu eta maite ditugu ere, orduan horrek azkenean eragina dauka, ez? Eta claro, ez da berdina gaztetan daukazu bizitasuna eta energia eta orain daukaguna, ez?
Bueno, taldea Ales, Aimar eta zeuko osatzen duzue, baina disko honetan, ba ritmo guzti horiek egiteko, ba musikari gehiagoren presentzia sumatzen dugu, ez? Kantuak osatzeko, bueno, ba lagun gehiago batu zaizkizu, ez?
Bai, bueno, basuan ekain dago, ekain alzola, hori ja gure taldeko orain, bueno, ja gurekin gara maia pare bat urte. Gero zuzeneko, bueno, diskan aize sekzio batek grabatu du, gukenen hor katalanak dira, grabatu estudiora, segun hau diskago, Gironan
grabatu zenuten, ez hori da?
Bai, musiklan estudiotan, oso estudio potentea da, Fito, Jarabe Palo, Shakira, jo que se...
bueno, izen handiak. Gatibo ere handia da, baina bueno.
Ez, oso estudio potentea da, España mailan edo estatu mailan nahiko...
Ezaguna.
Potentea, bai, ezaguna. Eta, bueno, ba, hori, aize sekzioa, que me lio. Aize sekzioan, hori zean, katalan batzuk erabatzera, eta hemen Euskal Herrian, ba, euskagu gurekin etortzen diren Gari, Mikel eta Urtzi, etorriko dira gurekin zuzenekoetan. Eta perkusioa grabatzeko ere, etorri zen Lofa Blesbeanekin nabilen perkusionista, Mark Loss, eta beste neska bat ere, Paradise Orkesta, Balkan Paradise Orkestan jotzen duena.
Ah, bai.
Eta, Bai, eta...
Jo, esagutzen dut orkesta hori, jo, oso polita
da. Bai, oso potente da.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, ba... Jo, orain izen ez dut, kagun, ez dut gogoratzen...
Elizenda izan daiteke?
Elizenda Fabregas, bai. Elizenda etorri zen, orduan bien artean, osatu dute... Bueno, ba, diska honetan hain garrantzitsuan perkusioare, ez?
Uh-huh.
Ta gero men zuzenean Euskal Herrian Jorge Patxeko torriko da, gurekin uh-huh. dena. Eta nik uste dut, ba, bueno, horrekin ja nahikoa, ez? Ja, bueno, batuko gara ezen atokia, zakin zen bat, lagun, bederatzi, amar lagun. Bai, bai.
Bueno, ondo, ez? Zuentzako ere, ez? Musikera ba... gehiagoren konpainian, izan ere, ba, azteko, ez duzue esken atoki txiki bat hautatu, bueno, pues, miri bilera zuazi, ez? Bilbao arenara, eta hori, bueno, pues, ez da esken atoki txikia.
ez, egia da, ostia, pasan egunean pizkate honi buruz hausnarketa egiten, eta egia san, bueno, ba, produzio aldetik zerbait oso potentea da, apostu handia da gati gurentzako, ez bakarrik jende asko sartzen dalako, mm-hmm. eta ekonomikoki ere horre, bueno, ba, arriesgatu dugulako pila bai. Bat, euskal mm-hmm. talde batek olako produkzio bat egitea, mm-hmm. olako kontzertu bat egitea, bueno, ba, ez da makala, ez? Eta nik uste dut, bueno, apostu hain da dago, erronka hor dago, eta bueno, sarrerako sondo doaz, oraindik falta dira batzuk saltzeko, baina, bueno, jende pila bat egongo da, eta bueno, dira zan, hemen etxe ondoan, ez? Ni bai. Nire bilbotaren izanik, dira, pues, zeetan modut, ez?
Bai.
Itzen jotzea. Ose,
bueno, egia zan gatibuk ja beteko zituen namez batzuk, ez? Armamesen jotzeko aukera izan zenuten, orain Bilbao arenan.
Bai, egia zan, Bai, azken urte hauek, bueno, ametsu atzuk betetzen goaz, eta ez da gutxi. Baina, bueno, ideia jarraitzea da, osea,
Bai, aurrera. Bale, bueno, gogoratuko dugu, martxoaren 18an, izango dela Bilbao Arenako kontzertua, aipatu duzun bezala, oraindik ere sarrerak eskuragarri daude, Gatiburen webunera
bai, joan. Bai, uste maia zuzatea, claro, jendeak igual begiratzen du gelditzen diren sarrerak mm-hmm. eta esaten dugu for bakarrik gelditzen dira erdi eta
bai, goikaldean ematen duela urrun egongo dela.
Baina esaten du, o sea, esan behar da, Miribilla ez dela bek bezalako mm-hmm. toki handi bat, oso nola esan.
Oso ondo ikusten da naiz eta gradetan goikaldean.
Oso ondo ikusi eta txungo da, gainera bai. Ekipo potente bat egongo da eta ikusteko ez dala arazorik egongo.
Eta ez dala hain urrun geratzen ere esken atokia.
Hori da. Oso ondo ikusten da.
Bueno, ba hori izan da, gogora ekarriko dugu, martxoaren 18an dela zita, diskoa laia bada, erritmoetan ere dantzagarria, eta bestelakoa, ba hitzei dagokionez, bueno, badira entzuteko moduko letrak ere, ez? Horrezte, bueno, nahi dute esan gaizka horrere, ba zorro zibilizaretelako nahi dute esan, ez? Ironiaz.
Bai, bizka honetan, nik uste, bueno, beti saiatzen gara, ez? Esan nahi dute letren gainean egotea, eta zerbait, bueno, zorrotza interesante izatea, baina nik uste bizka honetan, ba, gehiago lortu dugula, ez? Baude letra eta kantu interesgarri eta sakon batzuk ere.
Gaizka, ba, bukatu.
Ezin disimulatu ez, baina...
Bai, hori zen nahi nuen. Eskatuko dizugu, zuk hautatzea aurreko kantua?
Ba, bitu, nik aukeratuko nuke denok dekogu.
Denok dekogu, bale?
Bai, letra horrek, bueno, hitz egiten du tema unibertsal bati buruz, dano dauzkagu gure beldurra, gure ilusioa, gure... Bueno, horri hitz egiten du denok dekogun barruan sentitzen eta pentsatzen dugun ari buruz, ez?
Bueno, horrekin geratuko gara, eskerrik asko gaizka.
Zuei, mi esker.
Agur!
Agur! Denok dekogu sakatzai, eskutatzen dugu zenak, denok sentitzen gara bakarrik. Noisi peñe Noisi peñe
ikus kontragesanak gure mundu perfektu bendan ordego gu abestiren bat kursita ortera gustoko.
Zitzita egon ondoren, Piztu Argiak ekitaldiarekin hasiko da Platenuenaren ibilbide berria. Hiru ardatz izango ditu: euskara, kultura eta sorkuntza. 2020ko abenduan itxi zituen ateak Durangoko Plateneuena kafe antzokiak 17 urteren ostean, egoera ekonomikoak behartuta erabakia hartu zuten. Eraikina udalaren esku geratu zen orduan, baina atea itxi bezain pronto abiatu zuten herriko hainbat kidek Plateneuena eta gero zer dinamika. Hausnarketa prozesu bat izan da horren emaitza eta atzo arratsaldean aurkeztu zuten proiektu berria. Izenean dago lehen aldaketa, kafe antzoki izan ordez kultur aterpe izango da orain Plateneuena. Maider Larrañaga Plateneuena kultur aterpearen koordinatzaileak eman zituen atzokoan azalpenak.
Aurrasketa prozesu batzuk egon die horrabian eta horra gertzen zan ba, hainbat durangarri galdetu zahakue denbora luzean zehar eta etxe honen helburu berriak izan behar zirela kultura, euskara eta sorkuntza ardatz hartuta, ba beste bost arlotxo landu behar zirela. Arrobia izan, esperimentazio gune izan, topagune izan, sortzaileen plaza izan eta oholtza izan. Eta beno, ba, pixkat sasoi baten izandako referentzialtasun hori be, ba, berreskuratzeko alegintxo bat egitea. Eta komentatzen zen, bost ideia horrek batuko zituan izenik, ba, ez genuen topatzen aterperekin eman dugunera arte.
Piztu, postu, puztu lelopean, aurrerantzean Plateneuenaren jardunak hiru ardatz nagusi izango dituela kontatu du Maider Larrañagak.
Piztu, postu eta puztu. Piztu argiak, postu bihotzak eta puztu degun aterpe hau. Eta nola postuko da eta puztuko da aterpe hau? Ba, hemen atzean daukaten lantalde honekin. 2020an ateak itxi zirenean eta gero atzera berriz zabaltzekotan eta zelan zabaldu behar zan ba bueno, erabaki barik egin zena izan Durangarrei galdetu, bai Platerion eta gero zer prozesuak eta baita udalak emundako prozesu horretan bebai. Eta hortik atera zien, balen komentatu dugun euskera, kultura eta sorkuntza izango zitzuela ardatzak, eta kudeaketaren inguruan, ba bueno, hiru aukera zeren, erabat kanpora ateratzea, pribatizatzea, kudeaketa misto bat izatea, edota ba, ustez pribatua izatea. Eta hartu dana da, bueno, ba, pizkatxo bat erdibidekoa. Zergatik, ba, bueno, kudeaketa publiko batek azkenean emuten dau ba, babes bat. Erakunde baten babesa eta konpromisoa erakusten dau horrek, bera da jabea, berak ipintzen dau aurrekontua, eta komunitarioari ze gelditzen zaio, ba, beste guztia. Beste guztia gelditzen zaio, udalak egin daben apostua izan da baliabide ekonomiko eta fisikoak ba, kulturgintzaren esku eta herrigintzaren esku lagatzea, eta horretarako eratu da kultur maila.
Durango euskalduntzen laguntzeko espazio bat izango da. Batetik herriko elkartei eta eragilei aterpe emango die. Bigarrenik eta euskal sortzaileentzako plaza bat ere izango da. Eta era berean bost funtzio nagusi beteko ditu. Arrobia, esperimentazio gunea, topagunea, sortzaileen plaza eta holtza izango da Plateruena. Beti ere, garai bateko erreferentzialtasuna galdu gabe. Plateruena kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du. Ostiralean egingo dute aurkezpen ekitaldia 8:00. Leire Bargas idazleak gidatuko du saioa eta Durangaldeko eta Euskal Herriko artistek parte hartuko dute bertan.
Piztu argiak, martxoak 3, barikua, zabalduko dugu. Zer ikusiko dugu martxoaren 3an? Bueno, ba, festa giroan joango dan ekitaldi txo bat izango da. Kanpoko gonbidatu batzuk ekarriko ditugu, ba, Nari edo Dei Barroso bezala, baina gero plaza potente bat izango da, bertako sortzaileak egoteko. Ba, Aitor Bizkarra egongo da, Peru Madalena eta Mikel Nuñez egongo die, Aroa Blankok parte hartuko du, Barratik Kalerako neskak be hemendik ibiliko die, musika eskolako ikasleen Brass Basa be bai egongo da, eta bueno, ba, danekin nahi duguna da pizkatxo bat urte betetze egun bat esartzea proiektu berri horri. Doainik izango da sarrera, baina bai komeniko dela aldez aurretik sarrerak gordetzea. Ba, museoko txarteldegian edo bestela hemen egunean bertan be banatuko dira.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin Irulegin, entzun zen Oionen, entzun zen Erriberrin. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako. Eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik topa egiteko ez bada botila ardorik eta ez badu usten kantu bat ez bainetan inoiz ez dezagun sekula ez esan. Opinion bat bezain gorri eta ez badute mila ez darrik kantatzen ta dena batera ez dandalertzen. Kantatu, maitatu eta dantza ezin bada ez da gure irautza. Zeroari putak esan zion artista bere bakardadean zion. Kantatu, maitatu eta zalantza ez batu ez da. Entzun berri duzun hau esan zuen herri batek esan zion munduari. Suhiltzaileak suizidari.
Datorren hilabetean aukera paregabea izango dugu, film laburrak euskaraz ikusteko. Izan ere, laburbira abiatuko du topaguneak, 20. urtean du, eta efemeride importantea da, zirkuito honentzat, 31 herritara iritziko da, eta aipatu dugun bezala datorren hilabetean izango da, martxoaren 6-tik apirilaren 5-era bitarte. Guzti honen inguruan berbegiteko gurean daukagu Andoni Urtelai telefonaren bestaldean. Eguerdion, Andoni?
Eguerdion, bai.
Bueno, 20. urte hurrena, harin ezaten da, eh? Baina badu bere ibilbidea, ez, laburbirak?
Bai, da, ibilbidea arrakastatzua esango neukenik. Azken nien, bueno, laburbiran helburua hasieratik euskara sortutako zinemagintza bultzatzea da herritarren gana helaraztea da. Eta 20 urte bete baldin badie, gure dago esan, bueno, batetik sorkuntza badabilela, eta bestetik herritarrengan interesa badauela, orduen, bai, pozik egoteko da.
Bueno, 20 urtetan, ez dakit kataloan edo gordeta dituzuen, baina labur metrai asko ikusteko aukera izan da.
Bai, bueno, asko, nahi baino gutxi hau, dana esan da, ze, azkenien gu saiatzen gare, laburbirako emanaldiko bilduma, 80 minutu bueltan egotea.
Izatea, ez? Saioa.
Bai, eta orduan, ondorioz, ba, claro, hor labur, pin labur asko ez diez hartzen hor. Azkenean, 80 minutu, bueno, kontuen hartuta bataz beste 15-16 minutu izaten dituztela, ba, hortxe, urtengo bilduma be, 7 pin laburreko zatzen, da, orduan, ba, bueno, nahi baino gutxia borrexatik. Berez, pentsau, 28 lan jaso ditugu, orduen ba, entresak aitxia horreza, ba, perreza.
Bai, ez, azalduko dugu entzuleari nola egiten duzuen edo nola antolatzen duzuen laburbira, ez? Deialdia egin eta sortzaiek eurek, bueno, bidaltzen dizkizuete lanak.
Hori da, bai. Bueno, dau hor, esepsio bat esan daigun da, urteroko kameratoiko irabazlia automatikoki sartzen da bilduma. Baina gainontzia, bai, deialdia izan zabaltzen du, eta autoriek eurak, bueno, ba, prez da zen, bueno, prez danak da, prez, noski, ba, euren lan abialtzen daue, aipatu moduan, 28 lan bildu ditugu aurten, da, kao, hortik entresak aitxie, oso asko gostatzen da, batez be, ba, hori, jakin da, ba, ezin gaela, askori pasau, azken nien, herritarrentzat produktu interesgarri bat izan behar da orduen.
Ba, horrexeati
dauzko, 80 minutu jarrita hor, ba, gehien ez be, 80 minutu izatea, ba, hortik aurrea, akaso, bueno, astun samarra izan leikelako, edo. Eta hoxe, bai, funtzionamentu hori da orduen gu kortik aukeratzen ditugu ja, aurkeztutako guzti horrengatik, hainbat, lehengo da bain aukerak eta itxerak orduan, kalitatea da, bermatzen duen gauza. Eta gero hortik aurrea, ba, bezain, ba, bueno, ba, lurraldetasuna, eduki zein estilos denetarikoak izatia, en fin, ba, apurat, hor sartzen diezen bai kriterio, da horren arabera, azken bilduma horren arabera osatzen du.
Bai ez, azkenean, herri bakoitzean, egun batean ematen dira.
Bai, badaz herri aurten esaterako lehen aipatu oso 31 herri, 32 izango da, eta eman aldizek 33.
Bai, ikusi dut.
Bai, hau da, herritako kasu honetan bi herritan, bi eman aldi ezberdin ingo diego, izez da, arratzaldez. Ba, bueno, ondo.
Bueno, lortu duzuena bai da, plaza bat sortu horrelako fiziozko edo, bueno, horrelako lanak hobezan da erakusteko. Bestela, fin laburrek ere, jaialdiez aparte, ba, zailtasun gehiago daitugu hori eskosatzeko.
Bai, eselako da, bari, fin laburren bidie, mot xamarra da. Eta gainea, labur birat, badauko beste gauza nietzat oso garrantzitsu dana, eta da, labur birat elten da, gainerakoan, sinema ez da neltzen leku askotara. Hau da, zinerik ez dauelako eta danalako orduan. Laburbira da, batetik da erakusleio oso oso garrantzitsua. Euskera sortzen da bilen sinema gintza erritarren gana gerturatzeko eta bestetik oso oso erakusleio garrantzitsua sortzailentzako, zuzendarixako durentzat, zuzendarientzako, azken finien, ba, albidetzen dozielako gainerakoan ezien helduko hainbat herritarrengana gerturatzi euren lanak ezagutera ematia.
Bai, aipatu duzun bezala, 7 film laburrek osatuko dute aurtengo sorta eta askok ba, bueno, ba jaialditan ibiliak dira eta zinema festivaletan sariak edo aipamenak izan dituzte, ez? Baina hori da, herrietara iristeko ba aukera gutxiago, ez? Izaten dute.
Bai, bai, fin laburren zirkuitua, bueno, danok ezagutzen dugu, eh? Fin laburren abe, fin luzemetrain abe, gero da murritza da,
bai?
Ba, zer esanik ez, fin laburrena, ez, orduan. Kau, baina, fin laburra da, sinema gintzan oso oinarrizko gauza, inork ez da bitzen luzemetrairik aurrez eskarmentua hartuari fin laburrentan, ez, orduan, guretzat fin laburren euskerazko ekoizpena oso oso garrantzitsua da, eta hori auspotu da, bultzada emutie, eta ikusgarritasuna emutie, da ezinbesteko arduan, horretan gabitz, eta laburbirak helburu hori dauko da.
Andoni, 7 horietatik, estiloari dagokionez, eta bar, bueno, anistasuna izango dugu aurten?
Bai. Ez dakit nik ez nauke, ez elako spoilerrik ingura, baina, bai, bueno, gu, zaiatzen gare apruat ahalik eta herritarrei abaniko zabalena emuti, hau da, lanik ahalik eta ezberdinenak, hau da, herritarrak topo ingo dau, ba, fin laburratekin oso sakona izan leikena, eta kaso beste bat, ba, bueno, erabat beste aldetik, divertigarrixa, harina, bueno, zaiatzen gare bilduman alako nahasketa bat egotie. Ez da erraza, ondorioz, ikusleantzat, ba, bueno, azken nien, pasau, 7 historia ezberdin kontatzeako oso modu diferentien, ez da,
bai.
Bueno, ba, bueno, esa exigentia da, nola dut, esatia.
Bai, ikuslearentzat ere, sartu filmatean, baina jarraian etorriko da beste bat orduan, bueno, ikusleak ere ariketa egin behar du, ez?
Hori da, baina, bueno, ondorioz baita da, exigentia baina eraberian oso esperientzia aberatza da. Zer, bueno, jasotzen duzu, oso idea eta ikuspegi ezberdinek gauza pila bat iburuz, ba oso denbora jakinien, ez? Orduan, bai, nik uste oso esperientzia aberasgarria da ikusten zat.
Bueno, aipatuko ditugu zeintzuk izango diren olatuen isiltasuna, ba kameratoia lehiaketako lan irabazlea izango da. Muskil, Maria Perosans zena, ez?
Bai.
Gero kuadro goriari heldu.
Hori da.
Irritz Maider Oleagarena.
Hori da.
Asko falta da Ane Kuestarena, Erlojupekoa, Leire Gainarena eta Hitzak Josu Martinezena.
Hori da.
Bueno, izen batzuk ezagunagoak agian egin alzaizkigu, beste batzuk baino, baina bueno, aukera ederra dugu
kamerat. Bai, hor tartien badazelako esan degun produzio potoluak, bai, Hitzak izan eikenak, edo Muskil, da beste batzuk. Ez nauk esango horremezea amaterrak, baizik eta, bueno, ba, beste harintasun batekin indako lanak, orduen. Bai, danetari dau, jende gaztia zuzendari zipa batzuk oso gaztia die, beste batzuk eldu hau die. Bueno, azken finien da, gu saiatzen gare, Euskara sekoitzitako zinema gintzaren, hau argazki bat, lagin bada esan daigun. Hau ez da, amendik kanpora asko dabil, beste lehen aipatu dute moduan, hainbat film labur kanpuen geratu die, batzuk sekulako kalitate dunak orduan. Bueno, hau da lagin bat, baina lagin interesantia, ba, herritarrape ikusteko, bueno, a ber, nundi abitzen gure sortzaileak eta euskera ze zinemagintza mota itzen dabilen gaur egun, ez?
Eta lurraldeari dagokionez, Irunen abiatzen da eta Aretxabaletan amaituko da, baina tartean, Euskal Herri osotik?
Bai. Bueno, berez daz, Nafarroa da iparaldien ez dago eman alderik, penaz, bueno, ez dugu lortu. Nafarroan bi egongo dira, Araban sei, Gipuzkoan 17 da Bizkaian 7. Bueno, apurua, iaz aldien bai, laburbira bai irakusten da bilena, poliki zabaltzen goiz, gero da eman aldik gehiago lortzen die. Ez da erraza, bueno, ba, azken dien ba, baliabideak ezkatzeitzu, bueno, lan asko da batzian, bai, gure helburua ahalik eta 32 herritan bari 50-etan izan ezkero, ba, edertu, hortan aleginduko ere, zelako duda barik.
Bueno, topagunearen webunean, hortxe daude, bueno, ba, laburbiraren, aurtengo edizioaren buruzko informazio guztia, bueno, jakiteko zure herrira iritziko denala ez, eta ordutegiak eta abarrez, bueno, bai, hilabete batez, izango da, martxoaren 6 apirilaren 5, ba, 23 emanaldi eskaineko dira laburbirak, 31 herritan. 20. Edizioa berez martxan, eta ziurrezko, ba, 21. Garrenean pentsatzen.
Bai, bueno, lehenko da baina urtengo aurrea, eta da, ondo pandeia, da, dana behar dan Euskarri guztizek ondo eltzia, errita da, da, eta bai, jendea animazia, bat ez denik. Lehen aipatu dute moduan, zorionez, laburbira heltzen da, ba, esaten do, zinema aretorik ez dauen herri askotara, orduan, iruditzen jat herritarra badukola interes bat, bueno, ba, ikusteko, lehen aipatzen dago moduan, ba, euskal zinema gintza zertan da bilen, ez, orduan, lehenengo aurtengo atara, eta lehen aipatu dute moduen, ba, aurtengotik akatzetatik ikasi da ez akatzetatik, eta zorren urtera, gure sortzaile beuzpua emateko da herritarrei zer da bilen erakusteko gogoz, da poliki, zabaltzen, egitasuna ber zabaltzen doien, da ber lortzen duen, ba, gero da herri geixotara eltzia.
Bueno, eta gainera, ez, aipatu duen bezala, aukera paregabea da, horrelako lanak ez baitira, bueno, askotan, sinema komertzialetan ikusteko aukerarik ez da izaten, ez bada, ba, pues esaterako, Bilbon, zinebi jaialdian, ez, bestela, nekez ikusi daitezke horrelakoak, ez badira, ba, Lekeitioko zinebileran, Irudienean, eta...
Bai, espresuki horret eta bideratutako lekutan, esan egun, bai, festivalak diela, bai, bestelako zineareto espezializauetan, orduan, bai, nik uste oso, bakigua bergero, nartu behar da, fin laburrek, bueno, beti luzemetra epaino ikusle gutxi biltzen dituzten, baina, bueno, ni jendie bultzatuko nauke, bai, ba, azken nien, 15 minutuko pieza baten zen, Se sakontasunaz kontaulizken zenbait gauza, ose harintasunaz, beste zenbait, baina se ikuspegi berez, emun leiken, nik uste fin laburre badaukila berez, da berez disiplina bat, luzemetraia baino libri hau edana, nola egin.
Bai,
Eta orduen horrek, bueno...
Kontatzeko erak anitzagoak dira, ez?
Ba, eta horrek albidetzen dau, ba, gainerakoan zaila izango litzaken tematika estilo da filmak.
Bai, formetan eta asko zere ausartagoak edo izaten dira, ez?
Hori da.
Bai, ez da, ezkenean film luze batek ere, bueno, jakinda ere, zinema gintza zigareztia den, ez? Askotan suposatzen dut, sortzai askok ere zin izango dutela ere agian buruan duten hori.
Egin... Horretan egin gaina, nik uste dut, laburbilape sortzaile emuten ziela, bueno, ba, erakuz lehio oso azkenien, zinema gintza oso, nahiz eta azken urtiotan zan degun merketu dan, orokorrian film bat, baina bueno, oso garesti da, eta oso zaila da. Orduan, film laburrak ospotu behar die, porque bestela, zaila delako bestela luze metraiak itxia. Orduan, zuzenarizak horrazten die, film laburrekin gaula, orduan, horri auspua matia da ikusgarritasuna mutia, ba, iruitze jako guri ezinbesteko lana, industria hori bultzatzeko.
Askotan ez aipatzen da, ez? Film luzeak eta arrakastatzuak ikusten ditugunean euskaraz, ez? Ba, bueno, zinemagintza aro berri oparo batean, baina hori da aurretik ere, ba, labur metraietan edo film laburretan ere lan asko egiten ari delako, ez?
Bai, esateko Urriñago Juan Barik, Irati estreinauko da ontxe.
Bai.
Eta Iratiko zuzendaritza kameratoian irabazle izan da.
Beira, atera kontuak, eh?
Claro, batek, hor, sinema gintzan, gorantzko bidea poliki-poliki itxendan gauza bada, eta asko kostatzen da finanzia zinua lortzia, bestie, orduan, bueno, autorientzan nik uste laburbira erakuz leio, pena, lehen aipatzen hauena, sinalizatia, ba, ez dakit, hiru orduko bilduma bat, ez, da, sartzeko aukera, ba, ezke pena, bueno, kriston, zorkuntza maila dau gurean, bueno, gurean, bezain bat lekuta moduan, eh? Baino, bai, ikusten da Euskal zuzendari dauzta, Euskal zinemagileek, bai, indartxu datoz, eta badabit, eta bueno, ba, gu bidien lagundu bagenke, ba, berto.
Bueno, ba, hortxe ez, 20 urtez, Laburbiraren plaza eskaintzen Euskal sortzaiei. Egutegi osoa, Laburbiraren webgunean dago, ikusgai, beraz, hortxe begiratu dezakegu martxoaren 6tik apirilaren 5tera. Eta izango da, Andoni, eskerrik asko tartetxo hau eskeni izanagaitik.
Zuei.
Bai, agur.
Agur, horren arte.
Agortu zaigu denbora Piper Polizearrei, baina bukatzeko ondarrura goaz, izan ere, ibilaldia bertan ospatuko dute aurten, 2023 honetan, maiatzaren 21ean izango da, eta aurkeztu dute, dagoeneko kantua Turrun Hotza deiturikoa. Ondarrun izango da ibilaldia, Se Lelopean. Turrun Hotza, Azular Arizmendik sortutako abestia dugu, eta hotxetan, Aiora Errenteria eta Inaut Elorrieta aritu dira. Ba, Turrun Hotzarekin bagoaz. Datorren astera arte, agur!